Þá kemur hér Agnesar kveði. Í þann tíma ríkti Róm ræsir einn á láði, kristnum veitti dauðadóm, drottins vini þjáði, fjörinu svipti frá. Díoklétianus er illur nefndur sá, ótal marga helga hér í helja þessi slá. Þar til setti þengir mann þessa iðja hafa, Symforianus heitir hann, hvarum bækur skrafa, svo neitt nátti sá. Einn þann dag sem oft hefur skeð, útgekk borgum frá, síðan fjekk á fróni séð, fríða bauga gná. Agnes hét svo eðla mær, ára 13 talin, dávan mjög í dygðum skær af drottni þar til valin, ljónum að þjóna þrátt. Á bæna gjörðum brúðurinn var, bjartan dags en nátt, heilagt offur hún fram barum heiðna gaf sig fátt. Symforianus sonur þá, seima lítur hildi, vel leist honum auðgrund á, eiga frúna vildi, og bónar byrja fer. Vildi líta heiðin hal, hún sem dygðir ber, við hann síðan vék á tal, víkt í burt frá mér. Hugar kvalinn hníga, ringa bör, heim gekk þá til borgar, döðsjúkur af ástarör, aflaði honum sorgar. Hann fekk ei unga frú, sínum föður segir hann, satt af þessu nú. Symforianus sendi mann sem satt tala við brú. Elskuga hvaðst hún eiga sér, ei því giftast vildi, trúlofu til ekta er, annan því ei skildi, heims að hillast mann. Minn brúðgumi mælti víf, meyjar son er hann, eg skal meðan endist líf, elskaf hjarta hann. Hans er morgun gæfan góð, gæskan sím eitt vínar, rósfagurt hans rauða blóð, rjóðræði varinn mínar, mjólk og hunang með. Svottan skrýttum mettar mig, mitt svo restist geð. Hann lét af elsku særa sig og sannlega negla á tréð. Hann á líka æðstur er allra veraldar manna, ómögulegt því öllin hér, yndis hans að banna. Eg þar treysti á, engin hlutur heimsum byggð, hann mjög skilur frá, ann ég honum af allri dýð sem aldrei bregðast má. Síðan kom sá sendi heim, sagði allt af létta, Symforianus svarar þeim, sig hvað undra þetta, hversu heimskún er, hver mun sá af kappakrans, kæra nætla sér, ég er æðstur innan lands og öllu stjórna hér. Heiðin eitt sem hermt er frá, hóf svo ræðu fyrstur, þar er engin efi á, er það Jesús Kristur sem hún ætlar sér. Forlagt hefur Mahomet menn sem tígna hér, því lík vill að þess ég get þykir skaði mér. Symforianus seima bíl, sækja lét með valdi, fjöð þar býður frunni til með fagru otur skjaldi, að eiga ungan svein. Hún hvað mundi herran Krist heiðr á alla grein. Þessu neitar þarna ríst að þykja hans boðin ein. Fyrst þú vilt ei vomurinn hvað vilja nokkar gera. Herfilega hér í stað háðung skaltu bera. Mun það maklegt þér. Í vort gamla goða hús ganga skaltu ber. Þar mun líðurinn flærðar fús færa spotta þér. Jómfrú mælti Jesús minn, ég bið þig af hjarta. Skærrétt læti skrúðin þinn og skýrnar klæði bjarta. Hylji minkun mín. Þó mig látir líða margt, lítt á slíka pín. Er það mitt í æðsta skart, er ég kengu til þín. Fötum síðan fletti hann, fagra jómfrú dýra. Gekk svo inn í goðarann, gullas lindin hýra. Fullt sem fólki var. Vífsins tók að vaxa þá, vænir hárlokkar. Hvítan kirtil heinir sjá, hún og líka bar. Lístum húsi ljóminn sá, leynda rattir sungu. Undir með þeim menn jagná, mælti sælli tungu. Þökk sé drottinn þér. Besta skart og búningin, blessaður gafstu mér. Verði ætíð viljinn þinn, vor á meðal hér. Heiðnum konum hér við brá, hofinu sem að þjena. Lofiðu guð með gullaskná, gjörðu ljóðin réna. Hljóms og hvellambar. Glæpugt varð nú goða hús, guðs að kirkju þar. Hver einn varð af hjarta fús að herða á rattirnar. Symforíanus sonur þá, sjúkur heyrði þetta. Honum illa hjervi brá, hart á fótnam spretta. Og ætti húsið inn. Vildi leggja á vífið hönd og viljan fremja sinn. Datta bragði úr honum önd að tugið jarðteiknin. Faðir hans þá fregnar slíkt, fylltist reiðað bragði. Á hann kom það ofboríkt, æfa reiður sagði, takið töfra frú. Son minn hefur seima bil, sannlega drepi nú. Búa skulum báli til, brendað verði sú. Utan hún geti orkað því, eða hann að skildi prísa. Allra vorra auksin í upp að láta rísa, drengin dauðum frá. Bregst að eiga brúðar trú, betr en vorar þá. Mín skal verða síðar sú, ef sannast þetta má. Ljúlega þá leifis bað, liljan opnis banga. Í að vikin einhvern stað, út að mætti ganga, að byrja bæna gjörð, að fengnu leifi falda bil, fjallstrás niður á jörð, heiðin dólgur hlustar til sem hafða á kæru vörð. Herrans engill helgur þá, henni byrtast gjörði, ávöxt góðan sinn mun sjá að sætu bænar orði. Uppreis ungur sveit, mælti þá fyrir munni sér, maðurinn trúar hreit. Heiður lof og þökk sé þér, þrennur guð og veit. Feðgar báðir tóku trú til svo gerðu hlakka. Leint þó færi lágjar sú lifandi guða þakka og glaðir gengu heim. Létu öll sín heima hjú hlýða boðum þeim. Frásagan ei færir nú fleira af þessum tveim. Espast við það heiðin her, hinir þá burt gengu, yfir mann því annan sér, öllu verri fengu, að dæma dúka það. Asposíus argur hét, öldin hýlti snjall, kargur þessi kauði lét, kinda bálum vall. Brögnum skipar byrstur þá, brenna vífið skildi, svo var kastað eldin á, ungri menja hildi, af kappi kynnt var með, blossin ekkert höfuð hár, hennar skerðar ég, heiðin líður þrjóskur þrár, þetta teik fær séð. Æstist hér við heiðingin, hans ei ráði dugði, ekki heldur í það sín, auðsall væja hugði, rekkur með reiði þjóst, tók því strax eitt stæltan kníf og stakk í hennar brjóst. Heilög meian lét sitt líf sem lengi undan dróst. Symforíanu segja menn sá sem fyrir í kvæði, öðlaðist trúar unnskiptin að henni hlaut þau gæði, jarða jómfrú lét, heimulega hann þar við, hennar leggst að grét, lifi guðrætt fólk í frið, fræðið ent ég get.